O'zaro tinch-totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Eng avvalo muhabbat sizning hayotingizni boshqarsin. Shunda butun jamoat mukammal uyg'unlikda birga bo'ladi. Assalomu alaykum qadrdonlar. Yuqoridagi oyatlar aynan birodarlarning birlikda yashashi va jamoatni har qanday yomonliklardan himoya qilishi haqida. Biz bekorga jamoatni himoya qilish mavzusini tanlamadik. Chunki bu ish siz va bizning vazifamizdir. Jamoat birligi shunchalik muhim mavzuki, muqaddas kalomda bu mavzuga jannat yoki dozoq mavzusidan ko'ra ko'proq yondashgan. Xudovand biz o'zaro uyg'unlikda birlikni his qilishimizni istaydi. Birlik bu qalblar munosabatidir. Agar bu birlikni buzsangiz, yuragingizni Masihning tanasidan yulib olgan bo'lasiz. Har bir ota-ona kabi bizning samoviy otamiz ham farzandlarining birgalikda maza qilib hayot kechirishlaridan rohatlanadi. Rabbimiz Iso Masih hibsga olinishdan oldin bizning birligimiz uchun jon kuydirib ibodat qilgan edi.
O'sha og'riqli damlarda ham u bizning birligimiz haqida o'ylaydi. Bu birlikning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Yerdagi hech bir narsa Xudoga qadrli emas, faqat uning jamoatgina unga qadrli. U o'z jamoati uchun katta to'lov to'ladi. Tabiiyki, jamoatni himoyalangan bo'lishini va ayniqsa uni barbod qiladigan xavflardan xoli bo'lishini xohlaydi. Agar siz Xudovand oilasining a'zosi bo'lsangiz, jamoatni himoya qilish sizning ham javobgarligingizga kiradi. Iso Masihning buyrug'iga ko'ra siz birlikni saqlashingiz, birodarlik munosabatlarini himoya qilishingiz va jamoatingizda uyg'unlik yuzaga keltirishingiz kerak bo'ladi. Muqaddas kalomda o'zaro tinch-totuv yashab, ruhiy birligini saqlashga jon kuydiringlar deb yozilgan. Qanday qilib ruhiy birligini saqlashimiz mumkin? Muqaddas kalomda bu savolga ham javob bor. Buning uchun biz oramizdagi farqlarga emas, umumiylikka diqqatimizni qaratishimiz kerak. Havoriy Pavlus bizga shuning uchun o'zaro tinch-totuv yashaylik, bir-birimizni ruhan rivojlantirish uchun jon kundiraylik.
Imonlilar sifatida bizning Xudoyimiz bitta, bir tana, bir maqsad, bitta ota, bitta ruh, yagona umid, imonga va muhabbatga egamiz. Bizning najotimiz ham bir. Bular bizning bir bo'lishimizga sabab bo'ladigan faktlar. Shuning uchun ham bizlar oramizdagi turli xillikka qaramasdan oramizdagi umumiylikka qarashimiz kerak. Xudo bizga turli xildagi shaxs bo'lishni, ikkimizni belgilab bergan. Shuning uchun biz o'zimizdagi turli xillik bilan xursand bo'lishni o'rganishimiz kerak. Xudo bizning bir xilligimizni emas, bir bo'lishimizni xohlaydi. Ana shu birlik uchun oramizdagi farqlar bizni bir-birimizdan ayirib qo'yishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Nima bo'lganda ham biz oramizdagi umumiylikka diqqatimizni qaratib, Masih bizni sevgani kabi bir-birimizni sevishni o'rganishimiz lozim. Bu dunyoda hech kim mukammal emasligini yodimizda tutsak, jamoatda ideal imonli bo'lmasligini anglasak, boshqalarga bo'lgan munosabatimiz albatta o'zgaradi.
Boshqa imonlilar sizni xafa qilgan bo'lsa ham, o'rtadagi munosabatni buzishingizga sabab va bahona bo'la olmaydi. Kalomda Xudovand shunday deydi: "Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr toqat qilinglar." Juda ko'p sabablarga ko'ra imonlilarning jamoatdan xafsalasi pir bo'ladi. Bunday sabablarni ko'plab keltirish mumkin. Kelishmovchilik, xafagarchilik, ikkiyuzlamachilik, tubanlik, qonunchilik va boshqa gunohlar. Agar yaxshilab razm solib qaralsa, jamoatning o'zi haqiqiy gunohlardan tashkil topgan. Bunga biz ham kiramiz. Gunohkor bo'lganimiz uchun bir-birimizni xafa qilamiz. Shunday paytlarda jamoatni tashlab ketish o'rniga o'rtadagi sovuqchilikni bartaraf etishga harakat qilishimiz kerak. Sizning jamoatingizda munosabat qanday? Jamoatingizning birligini himoya qilyapsizmi?